80. léta byla ve znamení mírného uvolnění. Ovšem v Plzni pevné hrázy socialismu a míru, jak hlásali transparenty v ulicích a při silnicích, bylo veškeré kulturní dění úzkostlivě střeženo komunistickými funkcionáři. V oblasti výtvarného umění dohlížela na ideovou bezúhonnost Západočeská krajská organizace Svazu českých výtvarných umělců v čele s národním umělcem Aloisem Soprem. Podařilo se mi sice získat členství v Českém fondu výtvarného umění, což měla být profesní nepolitická organizace, ale silně podléhala zmíněnému svazu. Přijat jsem byl na základě předložených prací, z nich zaujaly komisi portréty škodováků, jak jsem nazval soubor prací vytvořených v ateliéru škodovácké besedy podle modelu starých členů kroužku. Jeden z nich byl prvorepublikový bankovní úředník, druhý zkrachovalý živnostník a tak dále. Ale v zápětí se karta obrátila. Když jsme s Milanem Maurem a Tomášem Kůsem realizovali výstavu v obvodním kulturním středisku Luna v Plzni na Borech. Výstava vzbudila velké pohoršení. Byla odsouzena na schůzi stranické organizace Svazu jako umění roku 68 a my jsme 5 let nesměli v Plzni vystavovat. Pro mě a Maura rovněž skončila pracovní idyla v ateliéru plzeňské besedy poté, co jsme byli na vyšší zásah vedení Svazu z kroužku vyloučeni. Plzeňská Luna s krásnou výstavní síní, spravovaná naším přítelem, kolegou malířem a teoretikem Vladimírem Vendou, se zapsala do dějin plzeňského výtvarného umění pozoruhodnými akcemi a výstavami, například táborského malíře Karla Waltra, příslušníka meziválečné avantgardy, se kterým jsme uzavřeli osobní i korespondenční přátelství. Později jsem vydal jeho dopisy do Plzně pod názvem Tábor Plzeň. Scházeli jsme se tu nejen s Jiřím Paterou, ale i s plzeňskými polooficiálními umělci Karlem Frauknechtem, Miroslavem Tázlerem a řadou dalších. Vrcholnou akcí v Luně měla být výstava 10 malířů, převážně pražských, kterou s výpravným katalogem připravila kunsthistorička Mahulena Nešlehová, ale těsně před jejím zahájením byla soudruhy zakázaná. To stálo místo i našeho přítele Vendu. Společně s Milanem Maurem jsme pak vystavovali na neoficiálních výstavách v Československu, například v galerii H v Kostelci nad Černými lesy, na Prešparty v Prešově, samostatně v pověstném Makráči, Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze, v bunkru v Rokycanech i na dalších místech mimo Plzeň. Soudruzi z Plzeňského svazu si nás občas pozvali na kobereček a snažili se nám některé výstavy překazit. Mě například v Galerii mladých v Brně, kam poslali udavačský dopis o mé špatné umělecké úrovni, kvůli které nemohou moji výstavu doporučit. O jejich doporučení v Brně ale naštěstí nikdo nestál. A mě se díky Ajce Gálové, která Galerii mladých v Brně vedla, dostala do rukou kopie toho dopisu. Byly tam i podpisy těch, kteří se stavěli jako moji přátelé. Prý za to mohla ta zlá doba, ale já si o tom myslím své. Doba se mění, ale lidé zůstávají stejní. Náš rodinný život se změnil po narození druhého dítěte, dcery Anny v roce 1982. Naše finanční situace byla nelehká. Stále jsme spláceli polovinu řadového domku, kde jsme bydleli, jeden celý učitelský plat a ještě část druhého šli na splátky dluhu. Na rekonstrukci nebo lepší vybavení nebyly peníze a na živobytí zbývalo doslova jen pár tisícovek měsíčně. Přesto jsem si zkrátil úvazek, abych měl jeden den v pracovním týdnu volno. Jako člen fondu výtvarných umělců jsem měl na to právo a vyráželi jsme s dcerou Andulkou, která ještě nechodila do školy, na chatu a do přírody. Žili jsme chudě, učitelské platy byly nízké, obrazy jsem prodával jen minimálně a nikdy žádnou zakázku nebo stipendijní podporu jsem nedostal. Ale to byly vlastně nejkrásnější roky mého života. Toulali jsme se s dcerkou po lese a hráli si na veverku a zajíčka jácíčka podle knížky Daisy Mrázkové. Když jsem paní Daisy a jejímu manželovi Jiřímu, který jácíčka vymyslel, později vyprávěl, že jsem byl téměř 10 let jácíčkem, oba to velmi pobavilo. Už tenkrát jsem věděl, že nejkrásnější dary života, a dodám ještě přírody, jsou zadarmo. Ve Stříbrské pedagogické škole jsem byl celkem spokojen, i když dojíždění bylo náročné a podepsalo se na mém zdraví. 3 hodiny denně v tramvajích a předspaných autobusech, často ve stoje. Vyučoval jsem podle svých představ a svědomí, o volných hodinách jsem tisknul experimentální grafiku, při výtvarných činnostech jsem studentkám často předčítal nebo recitoval, popřípadě pouštěl hudbu nebo mluvené slovo. Vyučování dějin umění jsem spojoval i s literaturou. Oblibě jsme měli zakázané autory a navzájem si půjčovali samizdaty z edice Petlice nebo jazzové sekce. Přednášel jsem také o současném umění. I v této těžké době, když někdo opravdu chtěl, dopídil se v knihovnách a časopisech dostatek informací. Takzvaným socialistickým realismem jsme svorně pohrdali. Nikdo mě nikdy neudal. Dokonce jsem jednou v přítomnosti hospitujícího inspektora probíral literární a výtvarnou tvorbu Jiřího Koláře. Na dotaz inspektora, kdo to je, jsem odpověděl, že jeden z členů skupiny 42, kterou máme zahrnutou v předepsaných osnovách. To, že v té době byl jako signatář charty v pařížské emigraci a v socialistickém Československu odsouzen k roku vězení, jsem mu samozřejmě neřekl. Inspektor mi poděkoval za to, že jsem ho seznámil s tak úžasným autorem. Když jsem to později Jiřímu Kolářovi vypravoval a ukazoval mu jeho sbírky na průklepových strojopisných papírech v ohmatané polorozpadlé vazbě, téměř ho to dojalo. Nezapomenutelné byly exkurze do galerií, zejména do Národní galerie v Praze, kam jsme měli jako školní skupiny odborné školy volný vstup. Po exkurzích pak následovaly večerní návštěvy divadelních představení, na která mi scháněl vstupenky můj pražský bratr František. Při výkladech v galeriích nebo i na ulicích se k nám často připojovali náhodní návštěvníci nebo kolem jdoucích. Uvědomoval jsem si, jak je důležité seznamovat mladé lidi s tím nejlepším z naší i světové kultury a byl jsem mile překvapen, když mi i po letech docházely pohlednice ze slavných muzeí od mých bývalých studentů, kteří vzpomínali na mé výklady. Moje tvorba se v 80. letech rychle vyvíjela a proměňovala. Od plenérové malby a tradičních žánrů jsem přecházel k velkoformátovým malířským cyklům Pole, zdi, Vzpomínky na impresionismus, Imprese a dalším, ve kterých se projevovala lekce konceptuálního myšlení a radikálního přehodnocení barvy jako základního vyjadřovacího prostředku v optické skladbě obrazu. Maloval jsem převážně v noci nebo o víkendech. Času bylo málo. Využíval jsem k tvorbě i pobyty na školních bramborových brigádách nebo různých kurzech. Vozil jsem sebou nejen skicáky a knížky, ale občas i plátna. Některým lidem to vadilo a stěžovali si řediteli školy. Například jeden předseda státního statku mu volal, že uprostřed pole, kde studenti vybírají brambory, stojí jejich profesor a maluje Světe div se, červený obraz. Můj ředitel, shodou okolností se jmenoval také Červený, měl pro mne pochopení a domluvil mi, abych neprovokoval a spokojil se s černobílou kresbou. Důležité pro mne i mé přátele byly prázdninové plenérové pobyty. Zprvu byly pořádané pod hlavičkou různých kulturních organizací, později čistě soukromé. Při nich se nejen malovalo, ale živě diskutovalo o umění. Jezdili s námi i naši oblíbení učitelé, zejména Jiří Patera. Občas přijeli i přátelé z Prahy, Karlových Varů, Brna a dalších míst. Jsou zachovány obrazy, které vznikaly ve vzájemné spolupráci. Například v Záboří u Blatné jsem namaloval krajinu s loukou a Marián Pala mi do ní namaloval pasoucího se jelena. Já sám jsem později po revoluci také vedl řadu obdobných kurzů a dodnes považuji pro výuku malby za nesmírně užitečné pochopit elementární principy tvorby přímo před motivem. Učit se nejen malovat, ale také vidět. Druhá polovina 80. let se odehrávala ve znamení rozvolnění tuhé normalizace, blížícího se konce socialismu. Přítele Maurem jsme v Plzni mohli v roce 1986 zase společně vystavit v Luně. Výstavu nám zahajoval brněnský umělec a kritik Jiří Valoch, který se stal podobně jako pro mnoho dalších umělců naším dvorním teoretikem a vykladačem. Výstava měla živý ohlas, vyšlo i pár článků. Soudruzi ze svazu umělců se zmohli jen na zesměšňující komentáře. Ale i v Plzni jsme našli mezi umělci a publikem příznivce, kteří nás brali vážně a fandili nám. Pár let na to jsme společně vystavovali i v Praze na Blatinách, kde dramaturgii zajišťovala Ivona Rajmanová, nebo dokonce v Paláci kultury při Rockfestu. Jezdili jsme často do Brna, díky výstavám tamního domu umění, to bylo hlavní město československého umění. Navazovali jsme nová přátelství s neoficiálními umělci Adrianou Šimotovou, Daliborem Chatrným a dlouhou řadou dalších a navštěvovali jejich ateliéry. Zúčastňovali jsme se i akcí jazzové sekce, například projektu Krabičky, minisalon Josky Skalníka. Vyvrcholením našich aktivit s okruhem přátel, zejména těch brněnských, bylo založení skupiny Měkohlavých v roce 1988. Duchovním otcem skupiny byl Marián Pala, tehdy hudebník Janáčkovy opery, ale také básník, performer a především konceptuální umělec, který přijel 19. listopadu toho roku s orchestrem brněnské opery do Plzně, kde nocovali, aby následujícího dne pokračovali do Lucemburska. A tak byla v noci 29. listopadu ve skladu rakví na Nepomucké třídě v Plzni, kde v té době pracoval Milan Maur jako noční hlídač, založena skupina Měkohlavých. Za předsedu byl jednomyslně zvolen doktor Miloš Šejn z Jičína a pokladníkem doktor Martin Klimeš z Opavy. Já jsem se stal zapisovatelem, Milan Maur vlajkonošem. To byl základ skupiny, která se záhy rozrostla o další členy a sekce, například bratislavskou nebo ostravskou. Zároveň byl vydán manifest Měkohlavých, který byl o pár týdnů později přibit, spíše přilepen na vrata nebo vchod pražského Mánesa. Měkohlaví byla zvláštní skupina, neskupina, členství bylo proměnlivé, až se nakonec ustálilo na zhruba 10 umělců a teoretiků, z nichž jeden, doktor, později docent, Jiří Hynek Kocman, byl členem a archivářem skupiny proti své vůli. Odmítl totiž participovat na členství ve skupině z důvodu korespondenční nekorektnosti některých jejich členů, jak uvedl ve své zamítavé odpovědi. Nebylo mu to však nic platné. Členem byl a zůstal. Nestorem skupiny se stal Dalibor Chatrný. Z dalších brněnských členů, kromě Mariána Paly, sem patřil hlavní teoretik skupiny Jiří Valoch, malíři Petr Kvíčala a Milan Mani. Bratislavskou pobočku zastupovali konceptuální umělci Otis Laubert a Desider Todt, severní Moravu a Slezsko ostravský Jiří Šigut, třinecký Karel Adamus a opavský Martin Klimeš. Pražskou teoretičkou skupiny byla Ivona Rajmanová, propagátorem Ivo Janoušek. Tituly a funkce neuvádím. Měkohlaví vykazovali před sametovou revolucí značné aktivity, většinou utajované, jako byly například schůze na různých místech poboček a podpoboček. Úžasné bylo první autodafé, pálení vlastních uměleckých děl na vrchu Zebíně u Jičína v den jarní rovnodennosti, konal se i Měkfest v Rudolfově nebo oslava týdne netvorby, kdy se členové zavázali, že v daném termínu nevytvoří žádné umělecké dílo, za což pak obdrželi diplom. Na Rousínovské schůzi Měkohlavých v dubnu 1989 byla naplánovaná i první velkolepá výstava Měkohlavých na rok 2009, tedy s předstihem 20 let. Jiří Šigut nafotil pro plakát výstavy portréty členů skupiny z úsporných důvodů přes sebe na jedno políčko filmu. Tak vznikla jeho slavná fotografie Měkké hlavy. Skupina Měkohlavých se stala pro mě osudovou. Když jsem se na konci roku 2000 rozhodoval, jestli mám přijmout nabídku stát se ředitelem galerie města Plzně, mým hlavním důvodem pro přijetí tohoto postu byla snaha realizovat plánovanou výstavu Měkohlavých v Plzni a následně i na dalších místech podle působení členů skupiny. A to se beze zbytku naplnilo výstavami v Domě pánů z Kunštátu v Brně, Domě umění v Ostravě, Pálfiho paláci v Bratislavě a jízdárně Valčtenského zámku v Jičíně. K výstavám vyšel i krásný katalog v grafické úpravě Jiřího Šiguta, který dokumentuje historii Měkohlavých i jejich aktuální tvorbu. To, že Měkohlaví byli jakýmsi protipólem skupiny Tvrdohlaví, vyplývá už ze samotného názvu. Zásadním rozdílem ale bylo umělecké směřování Měkohlavých, orientované k přírodním konceptům a přírodě vůbec a také jejich neusilování o okamžitou slávu. Snad to bylo i proto, že všichni umělci žili a tvořili mimo Prahu. Nebyla to ale jen pouhá recese. Naopak, jak ukázal úvodní text Jiřího Valocha o Měkohlavých úplně vážně ve zmíněném katalogu. Ale ještě před prvním vystoupením skupiny pod egidou Měkohlavých prezentovali se někteří členové skupiny na výstavě, která se shodou okolností ocitla ve středu dění listopadových událostí roku 1989. Byla to výstava Příroda jinak, kterou pro galerii mladých u Řečických připravili pražští kunsthistorici Ivona Rajmanová a Vojtěch Lahoda, který také napsal text do katalogu. Kromě vystavujících umělců Milana Maura, Václava Maliny, Miloše Šejna, Mariána Paly a Vlastimila Krčmáře vystoupila na vernisáži 8. listopadu Měkohlavá hudební skupina Mlhy a Skotu Florian, kterou tvořili Marián Pala, Petr Kvíčala a Milan Mani. Výstava trvala jen krátce, z galerie u Řečických se po 17. listopadu stalo centrum občanského fóra, kde se mezi našimi obrazy a objekty konstituovala nová československá vláda v čele s Václavem Havlem. Na jedné straně to pro nás byla velká pocta, že jsme prostřednictvím našich děl byli tak trochu přítomni tomuto převratnému dění. Existuje dokonce spousta dokumentárních fotografií, které to zachycují. Na druhé straně měla naše výstava smůlu, že skončila pro širší veřejnost tak brzy a zanikla ve víru revolučních událostí. Podobný osud zastihl i reprízu této výstavy v dubnu následujícího roku v zámeckém sále v Plasích, kde několik dní po zahájení náhle zemřel kustod provázející výstavou a protože nebyla za něj náhrada, výstava byla předčasně uzavřena. Vraťme se do období sklonku let 80. Byla to doba nebývalých aktivit, vznikaly i další nové skupiny, například 12-15, odehrávaly se neoficiální nebo polooficiální výstavy, třeba konfrontace v Lidovém domě, vládla atmosféra všeobecného uvolňování, do které dobře zapadaly i snahy měkkohlavých. Okna do světa se znovu otvírala, české umění dohánělo všeovládající postmodernu. Dokonce i v Plzni to bylo patrné. V roce 1989 se tu na výstavišti uskutečnil po dlouhé době výtvarný salon, kde mohli účastníci bez cenzury vystavit, co chtěli. Patřičně jsem toho využil a přinesl svoje poslední velká plátna s geometrickými segmenty evokujícími impresionismus a první objekty z pomalovaných pingpongových míčků nazvané pointillismus. Ale i oficiální galerie a muzea, například v Chebu, pootevřeli vrátka současnému umění, konkrétně výstavu Mladé ateliéry, na kterou jsem byl rovněž přizván. Projevil se také zájem zahraničních galeristů a sběratelů. Vyhledal mě jeden švýcarský architekt, vybral a koupil obrazy pro svoji firmu i pro kanceláře největšího výrobce hodinek v Bílu. Protože jsem se díky tomu mohl prokázat devizovým kontem u Československé státní banky, mohl jsem vycestovat s nákladem dalších obrazů na střeše Škodovky 105L do Švýcarska. Tu dobrodružnou cestu se spoustou papírů pro celníky na několika hranicích jsme podnikli s přítelem Maurem a kromě krásné švýcarské přírody jsme viděli i řadu galerií moderního umění. Pro mne to ale nebyla první cesta na západ. Již v roce 1987 jsem obdržel po několika marných žádostech devizový příslib na cestu do Francie. Bylo to díky tomu, že jedna studentka naší školy se za mne přimluvila u svého otce, ředitele Plzeňské banky. Pamatuji si na audienci na rudém koberci v kanceláři soudruha ředitele, který se mne stručně zeptal: "Tak kam chcete jet, soudruhu profesore?" Odpověděl jsem popravdě, že do Francie, za umění, abych mohl lépe učit, mimo jiné také jeho dceru. Pokýval hlavou, příslib jsem dostal. 3 týdny cestování, které mi tenkrát byly vymezeny, mi přinesly spousty zážitků, které nemohu všechny vypovědět. Projel jsem Německo, Francii, severní Itálii a Rakousko, převážně autostopem. Při cestě tam jsem měl lístek na vlak z Plzně do Paříže, tenkrát tam jezdil přímý spoj, ale ve Frankfurtu jsem jízdu přerušil a zajel si do Kasselu, abych mohl vidět největší přehlídku současného umění Dokumenta 8, také navštívit otcovu sestřenici, která tam žila a kterou jsem znal z návštěv v Plzni. Dokumenta jsem pečlivě nafotil vypůjčeným fotoaparátem, abych měl po návratu co ukazovat přátelům. Kasselu jsem strávil celý den a na noc jsem jel do Frankfurtu, odkud jsem pokračoval nočním vlakem do Paříže. To, o čem jsem doposud jen četl a znal z fotografií a reprodukcí, se najednou stalo skutečností. Bydlel jsem na studentské koleji v Latinské čtvrti a každý den jsem od rána do večera chodil po památkách a muzeí. Když jsem přemýšlel, koho bych chtěl v Paříži navštívit, padla volba na Jiřího Koláře. Šel jsem do první telefonní budky, nalistoval v tlustém seznamu jeho jméno s telefonním číslem a adresou, zavolal jsem mu a domluvil si návštěvu v jeho ateliéru v Rue Olivier Maître na druhý den. Návštěva se protáhla na několik hodin, vypili jsme láhev božolé, paní Běla Kolářová nám přichystala malé občerstvení. Probrali jsme situaci v Československu i ve Francii a já jsem Kolářovi věnoval svůj skromný brněnský katalog a na fotografiích předvedl, co dělám. On mi na oplátku daroval svoji krásnou monografii a několik čísel časopisu Revue K, kterou v té době v Paříži vydával. Velice mě povzbudilo, že se mu moje obrazy líbily. Dokonce si jeden obraz u mě objednal a zaplatil předem. Obával jsem se, že mu ho nebudu moci dopravit, ale možnost se mi naskytla hned po otevření hranic v roce 90, kdy jsme vyrazili do Francie s celou rodinou. Ten můj obraz pak visel v Kolářově ateliéru mezi díly Roberta Rauschenberga a Václava Boštíka až do konce jeho pařížského pobytu. Byla to pro mne velká podsta. I to, že jsem si od té doby s manželi Kolářovými vyměňoval novoročenky, koláže, grafiky a publikace. Přivezl jsem do Čech i Kolářovu krásnou koláž na desce, jednu z těch, které vytvořil jako jeden z 10 vyzvaných světových umělců pro nově otevřené muzeum Vincenta van Gogha v Amsterdamu. Koláž byla vystavena v Klatovech v galerii u Bílého jednorožce na výstavě Podsta Vincentovi ke stému výročí jeho smrti. A dnes je toto dílo jako dar v majetku sbírek galerie Klatovy Klenová. Matka Jiřího Koláře totiž pocházela z Klatov. Tam se také uskutečnila první porevoluční výstava Běly a Jiřího Kolářových v Československu, na které jsem měl to potěšení spolupracovat. Podobně jako o pár let později na Kolářově výstavě v Plzni v galerii Trigon, kterou svojí přítomností na vernisáži poctil i prezident Václav Havel. Ale vraťme se do konce let 80. Byly i smutné události. Těsně před sametovou revolucí nás navždy opustil jeden z nejbližších přátel, malíř a teoretik, doktor Vladimír Venda. Bylo mu 37 let. Jeho odchodu jsme litovali ještě jednou po revoluci, když se hledal vhodný kandidát na místo ředitele Záporočeské galerie v Plzni. Škoda. Na transformaci této instituce jsme si museli počkat ještě dlouhou řadu let.